a súa materialización vai permitir que ao longo deste ano se avance na calidade dos servizos que se prestan a toda a cidadanía, pero tamén que se consolide o proceso de dinamización no que estamos inmersos na cidade. Por suposto que se xenere emprego e, polo tanto, que sigamos gañando poboación. O resumen é que Lugo siga crecendo como municipio. En definitiva, melloraremos como cidade para que Lugo siga sendo un referente social, económico e cultural que a provincia precisa.